Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген азатлык дулкыннарында нефть һәм ашамлыклар бәяләре арта. Дөгегә хакларның үсүе җир шарындагы халыкның яртысын ризыксыз калдырырга мөмкин. Дөге күп ашаган Төркиядә дә бу хәлләр борчылу тудыра. Атналык күзәтүдән тулырак мәгълүмат беләрбез. Яз айлары төрле иҗат фестивальләре һәм бәйгеләр вакыты. Казан, Тольятти, Оренбурда узган чаралар турында сөйләрбез. Сәгать ахырында яшьләрне кызган табага чакырабыз. Булар барысы да бүген азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Җомга көнне игълан ителгән дөгегә яңа югары хаклар Төркияне дә борчуга салды. Төркия дөгене җитештергәннән күбрәк ашый. Дөнья халкының яртысы өчен исә дөге икмәк кебек. Шуңа да азык-төлек бәяләренең артуы Төркия икътисади һәм халыкның яшәү дәрәҗәсенә дә тәэсир итми калмаячак. Илдә эшсезлек һәм бәяләр турында иң соңгы мәгълүматларны атналык күзәтүдән белербез. Истанбулдан Әхтәм Ибраһимны тыңлыйк.
Азатлыкта Төркия авазы.
Сәясәтчеләрнең төп кайгылары хакимияткә менү, менгәнләрнең исә шушы хакимиятне саклап калу булса, гади халыкның башка кайгылары бар. Төркия статистика оешмасының бу атнада игълан иткән эшсезлек саннары байтак кешене өркетте. Эшсез булганнар тагы да тирәнрәк өметсезлек чокырына баттылар. Эше булганнар да моны югалту куркулары яши башладылар. Статистик санларга күрә, үткән елда эш таба алмаган 1 миллион кеше бөтенләй өметсезлеккә сабышып, өйләреннән чыгып эш эзләмәс дәрәҗәгә җиткән. Шушы рәсми санларга күрә, Төркиянең халык саны 69 миллион. Шуның 49 миллионы 15 яшьтән югары. Нибары 20 миллион 100 мең кеше генә эшли. Рәсми саннарга күрә 11.3% яки 2,5 миллион кеше эшсез. Бу саннар Төркиядә нинди дә булса хезмәт күрә алачакларның 40%-ның гына бер эшкә ия булуын күрсәтә. Төгәлрәк анализ ясасак, 15 яшьтән югары 49 миллион эшли алырлык кечкә ия булырга тиеш. Табии, бу саннан пенсиядәге 7-8 миллионны төшерсе, 41-42 миллион кала. 11,5 миллион хатын-кыз өйдә утыра. Я ирләре аларны эшләргә кушмый, я исә үзләре өйдә утыруны кулайрак табалар. Димәк, Төркиядә 30 миллион эшли алырга тиеш. Ә рәсми статистикалар 20 миллион гына кеше эшли дип тастыклый. Шуңа күрә 2,5 миллион түгел, ә 10 миллион. 11.5% түгел, ә иң кимендә 30% эшсез бар дигән сүз. Рәсми статистикалар нигә мондый хаталы саннар бирәләр? Чөнки алар эш һәм эш табу оешмасына теркәлгәннәрне генә исәпкә алалар. Әгәр дә берәү мин эш эзлим дип бу оешмага теркәлмәсә, кемнең эшсез булуын билгеләп булмый. Эшсезлек өлкәсендә иң күзгә бәрелгән факт – яшьләрнең 21%-ның эшсез булуы. Бу процент югары белемлеләрдә тагы да зуррак. Төркиядә рәсми саннарга ышану бер проблемага әверелде. Югары сайлау оешмасы да бу атнада 5 миллион сайлаучы теркәлмәгән дип белдерде. Төркия статистик оешмасы белән югары сайлау оешмасының ватандашлар саны турындагы мәгълүматлары бер-беренә туры килми. Ватандаш дәүләт оешмалары арасындагы тәңгәлсезлектән хакимиятның чынбарлык турында төгәл мәгълүмат бирмәвеннән башы әйләнә. Соңгы эшсезлек турындагы статистикаларда экономик кризис фаразлары да җитди рәвештә өркетә. Bu işsizlik meselesinde debatlar devam etken de Dügü beyleri turunda da debatlar koptu. Nige deseniz dünyada ekonomik krizis, Çin neftinin bir miçkesinin dünya pazarlarında beyesinin 103 Amerikan dolarına kütarılıyor. Haiti, Mısır gibi illerde ekmek beyelerinin kütarılığı arkalı çıkan hıysiyanlar, hem bu hıysiyanlarda kişilerinin ölüyor. Birleşken Milletler Ayışması'nın açlık bilen küreş için aşıgı çerden talebi bilen devletlerge yasakan bir acatı. Türkiye'de İstanbul Birjası'ndaki tıngısızlık, dolar bilen euro beyelerinin kütarılığı, trak satı beyelerinin teşvi ve azık dilik beyelerinin tizlik bilen artığı, inflasyonun üssü ve bular barsı, bizde deme kıtlık başlana digen sıralar tudura. Üstevine bu adnada Dügü beyesinin sonu 3 ayda 30% artığının ilan itilve kıtlık korkuğun tagında üstür geç, İlginçlik hem avul işleri ministri Mehdiyken, Dügü beyelerinin kütarılığı için spekulantlar cevaplı. Berni çekin, pulav aşamasakız beyeler tüşer kibik, ballar gına aşanacak argument bilen bu tıngısızlıkını yumuşartırga mataştı. Türkiye'nin üzerinde yılına 400 bin tonla Dügü yetiştirile, 550 bin tonla sarf itileyken. Demek 150 bin tonla çit illerden satıp alına. Şuşa illerden biri de Mısır. Mısır'da üzerinde kıtlık korkunucu hasil bulgaç, Dügü eksportun tuktatkan. Tabii bu çimbarlıkını şulay anlatmagaç halıkta tıngısızlık üstü. Meğalüm, hükümetler hem menerse al da gel deyip anlatırga yaratalar. İndi hakimiyetteki AK Parti'ni Konstitüsyon Mahkemesi yapmasa da ekonomik krizis hiç şiksiz hakimiyetten yaklaştıracak. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Azatlıqning Tatar Başqır Dünyası sahifesinde bugün jırlı mağlı xəbərlər bulur xırmatlı dinləyicilər. Yaz ayları gədətdə türlü icat bəygiləri, festivallər ödə. Tatar Dünyası sənğətkərləri bu adnada İdil boyuna jıyıldı. Ufada isə Başqır Biyu Festivali başlana. Bular haqında bugün Azatlıq Dolqınlarında tınlağız. Səhət axırında Qızğan Taba isimli yaşlar topşırığında sizni qızıqlı uşuraşılar güdəm. Azatlıqdan ayrılmaqız. Qozanda uzgan atnada Rusiya xalqlarının sənğət festivali uzdum. İndi ikinci tapqır bu şarağa Sibir tatarlarının Umırzaya icat türkümü gilgən idi. Bun indi şara həm onda tatarlardan taştağın kimler qatnaşqan, bu haqda Qozanda bulub qaytqan Omskidagi xəbərşibiz Sonya Mirxaliyevdan bilirbiz.
Omskinin şəhər milli mədəni müxtəriyyəti qarşında işləvşi Umırzaya tatar başqırt folklor ansambli 12-13 апрель көннәрендә Казан шәһәрендә булып кайтты. Коллективның Татарстанның башкаласына 2нче мәртәбә килүе. Беренче бару моннан 2 ел элек 2006 елның апрель аенда булган иде. Коллектив ул вакытта Карим Тинчурин исемендәге театр бинасында чыгыш ясаган иде. Тыңлаучылар хәтерләсә, бу хакта Азатлык радиосы да сөйләгән иде. Хәзерге килүендә ансамбль Идел белән Урал арасында дип исемләнгән Бөтен Русия халыклары сәнгате конкурсында катнашты. Әлеге чараның төп оештыручылары Татарстан Республикасының мәдәният министрлыгы, Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университеты һәм әлеге университет каршындагы Милли сәнгать институты булдылар. Фестиваль конкурс университет бинасында барды. Анда Русияның төрле төбәкләреннән килгән сәнгатькәрләр, фольклор ансамбльләр, сынлы сәнгать һәм Русия халыкларының милли уен кораллары номинациялары буенча ярышып, көч сынадылар, осталыкларын күрсәттеләр. 12 апрель көнне университетнан конкурслар барган аудиториялары һәм концертлардагы чыгышлардан шоугыр килеп торды. Катнашучыларның башкару осталыкларын Россиянең танылган фән һәм сәнгать эшлеклеләреннән һәм Татарстанның мәдәният һәм сәнгать белгечләреннән торган мәртәбәле жюри билгеләде. Катнашучыларның географиясенә килгәндә, алар асылда Идел белән Урал арасында урнашкан төбәкләрдән булдылар. Омскының Умырзая ансамбле Сибир ягыннан килгән бердән-бер коллектив булды. Мондый конкурсны без беренче мәртәбә үткәрәбез. Катнашучылар булай күп булыр дип хәтта көтмәгәндә идек, ди Иштру комитетының фольклор номинациясе буенча җитәкчесе, Милли сәнгать институтының татар музыкасы кафедрасы мөдире Алсу Еникеева.
Безгә күп заявкалар килде, без көтмәдек тә. Безгә менә бик күренекле булды Сибир татарлары килү, Умырзая бик матур ансамбле. Мәскәүдән килде Шатлык балалар ансамбле. Чувашиядан килделәр, Чуваш халык ансамбльләре. Удмуртиядан килгән һәм безнең Балтач районының удмуртлары бик матур итеп үзен күрсәттеләр.
Ничә коллектив булды?
Барлыгы 22 коллектив булды фольклор номинациядә. Тагын безнең 2 номинация бу халык Милиуин кораллары, итальян гармоннар, думбрлар, курайлар, гуслялар. Безгә килделәр Башкортстаннан курайчылар. Зур бик матур коллектив килделәр безгә Удмуртиядан. Гусляры, кризислар дип аталалар алар. Матур итеп уйнадылар бергәләшеп. 21 гусляда. Аннары итальянда да уйнаучылар күп иде, татар курайлары да күп иде. Аннары сынлы сәнгать мәдәнияте буенча да булды бер номинация. Бик күп матур әйберләр алып килделәр безгә. Бизәкле мозаикалар да, чигүләр дә бик әйбәт үтте бу номинациядә.
Фестиваль конкурсының төп максаты студентларга төрле халыкларның мәдәниятен күрсәтү булды, ди Алсу ханым. Безнең икенче максатыбыз да булды, ди ул, университетка талантлы абитуриентларны сайлап алу. Әйтергә кирәк, оештыручылар бу максатларына да ирештеләр кебек. Конкурс тәмамланганнан соң, сәләтләренә һәм чыгыш ясау осталыкларына карап, жюри агымдагы елда урта мәктәпне тәмамлаучы конкурста катнашкан 4 яшь үсмергә бюджет нигезендә Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетына керергә юллама бирде. Дөрес, студент булу өчен бу яшьләргә бердәм дәүләт имтиханнарын да уңышлы тапшырырга кирәк. Умырзая коллективына килгәндә, ул фольклор ансамбльләр номинациясендә катнашты. Коллектив Сибир татарларының борынгы Бүз озату йоласын сәхнәләштереп, җырлы биюле күренеш рәвешендә күрсәтте. Университетның концертлар залы сәхнәсендә алар биюләр белән аралашып, Эрбет, Россия Мәрзия, Томкия, Яр-яр, Сибир такмаклары, Ай-вай Симәем җырларын башкардылар. Нәтиҗәдә коллективка Сибир татарларының мәдәниятен саклау һәм үстерү өчен дигән махсус диплом бирелде. Конкурс тәмамланганнан соң Умырзая сәнгатькәрләре кайтып китәргә ашыкмадылар. Фырсаттан файдаланып алар тагын бер көнгә Казанда калдылар, шәһәрнең тарихи һәм истәлекле урыннары белән танышып йөрделәр. Шуны да ассызыкларга кирәк. Умырзая коллективын каршы алуны, озатып куюны, транспорт белән тәэмин итүне һәм шәһәр белән таныштыруны Бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитеты үз өстенә алды. Омскилыларның барсы да, Казанда беренче булучыларда, берничә мәртәбә булганнар да, сәяхәттән канәгат калулары турында белдерделәр. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык радиосы, Өфе.
Амурдагы Комсомольски. Азатлык радиосы, Петербург.
Крым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омски.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Бүген Азатлыкның татар башкорт дөньясы сәхифәсе җирле моңлы хәбәрләргә бай булар дигән идек. Шундый бер яңалыкның чираттагысы белән таныштырабыз. Тольяттида язгы моңнар фестивале узды. Бөтен Самар өлкәсе татарлары һәм Казан кунакларының күңеленә хуш килгән бу чарада безнең хәбәрчебез Шамил Баһаутдин булып кайтты.
Тольятти шәһәренең филармония залында 5 сәгать буена татар җыры яңгырап торды. Татар бәйләре күрсәтелде. Сәхнәдә татар киемнәре хөкем сөрде. Гармун, баян, аккордеон татар халык киләрен сиптерделәр. Скрипка борынгы киләребез дәрьясына алып керде. Сәхнәдә 100-гә якын үзешчәннәр бердәм зур коллектив булып, татарның барлыгын, берлеген, тамырларыннан айрылмаганлыгын расладылар. 7 яшьтән алып 75 яшькә кадәр ирләр ва хатыннар, тездән түбән буйлы бәләкәч малайлар өздереп-өздереп татарча җырладылар. 11 баладан торган Кояшкай фольклор ансамблендә 7 малай булуы үзе үк мактауга лаек күренеш. Тольятти шәһәрендә җыелма халык яши. Шәһәр 2 зур бистәдән тора. Аралары ерак, шуңа да татарны бер залга җыю үзе үк бер зур мәшәкать. Тольятти татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе җитәкчесе Рәхимҗан углы Шамил Вәлиуллинга таш, тимер, тымыр арасында туган телебезне, мәдәниятебезне сакларга күп көч куярга туры килә. Җыр тантанасын ачып җибәргәндә төрле даирәдәге кешеләр, төрле фикерләр әйттеләр.
Безнең яңгыр барыбыз, безнең сандугачларыбыз, безнең җырчыларыбыз, безнең гармончыларыбыз бүген инде сезнең игътибарыгызга алып, үзләренең чыгышларын күрсәтергә.
Без Тольяттида уза торган сабантуйларын яратабыз, киләбез, кунак булабыз, халык белән аралашабыз. Менә без бүген яңадан сезнең белән бергә. Безнең инде татар халкының җырларын, моңнарын, биюләрен бергә туплаган җыр бәйгеләре, шушындый фестивальләр башка төбәкләрдә бара иде. Ул Урмай моңы, Себер моңы, Себер шәйханәсе күп инде алар. Һәм менә бүген беренче тапкыр Тольятти шәһәрендә язлар моңы фестивале. Бу әле беренчесе, соңгысы булмас дип уйлыйбыз. Гомерле булсын, уңышлы булсын. Һәр бергә шулай татар җырларын, татар моңнарын тыңлап, нәниләрне дә шул рухта тәрбияләп үстерергә язсын дигән теләк табалабыз.
Ә менә шәһәрнең мәдәният идарәсе җитәкчесе Владимир Колосов чын мәгънәсендә мәдәният җитәкчесе икәнлеген раслады. Мәгънәле сүзләр дә әйтте, кулына гармун алып, татар киендә уйнап күрсәтте. Чуаш милли мәдәни үзәгеннән Владимир Леваков та бик оста татар киләренә тезмәне уйнады. Һәм барлык дуслары да татарлар икәненә мактанып алды. Татар киләренә мөкыйбән икәнлеген халыкка җиткезде. 5 сәгать дәвам иткән җыр бию тамашасында сәхнәдән 51 номер күрсәтелде. Тольятти тирәсендә бердән бер татар авылы ул Сускан. Менә шул авылда да татар сандугачлары үсеп килә. Гүзәл белән Юлия парлап җырлап истә калсалар, ике малай үстерүче 30 яшьлек Галия Абязова зәңгәр кыңгырауларны башкарып үзенең тирән моңга ия икәнлеген раслады. Сәхнәдә гаиләләре белән чыгыш ясаучылар булу да татар җырының Тольятти төбәгендә тамыр алуын раслый. Әти кешенең кызлары белән җырлавы, әни кешенең улы белән чыгыш ясавы тирән тәрбияви күренеш. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты әгъзасы Миләүшә ханым Хафизова татар гаиләсенә кагылган чыгышында милләтпәрвәрлыкка тукталып, гаиләдә ирләрнең роленә басым ясады һәм пар канат кына күккә күтәрә дип чыгышын тәмамлады. Сәхнә капма каршылыкмы, төрлелекне, контрастлылыкны ярата. Тальян, баян, аккордеон тавышлары арасында Альбина Романованың скрипкада уйнавы күңелләрдә яшел хатфә иреклеген уятты. Динар Гарипов 21-нче гасырда да борынгы татар урамында төннәрен егетләр җырлавын хәтерләтте. Роза Захидуллинаның баянда татар киләрен башкарганда клавишлар, тимәләр өстендәге бармак хәрәкәтләренә сыкланасың да, күзләрендәге нурлар моңнан дәрт вә көч алалар сыман тыела. Тольятти шәһәрендә уздырылган язлар моңы гаҗәеп, талантларны күтәрде. Халык арасында татар моңына ия булганнарны халыкның үзенә күрсәтте. Һәр сәхнә чарасының йөрәге була. Шул йөрәк ул баянда. Аккордеонда уйнаучы Марат Расюлев. Останың остасы, чын яш татар зыялысы. Тольяттида узган язлар моңы фестивале турында бүтін дөнья татар конгрессы вәкиле Гөлназ Шәйхи фикере.
Мин Самара өлкәсенә килергә яратам. Мин әйтәләр инде сиңа Самара булсын, Тольятти булсын, сен аларны күбрәк яратасың диләр. Ләкин бу шулай да чынлап та шулайдыр. Чөнки кайчан да чакырсагыз да, эш күп, менә әйтеп күрсәтергә мәгълүм, менә кайтам да Киевка китәм, аннан Ялтага, аннан кайтам да Ульяновскига, аннан кайтабыз да Октаныш безнең, аннан Астрахан, аннан Саранский, бүтән расписан әйбе. Казанда торганда юк, ләкин менә шул юк вакытны бар итеп, монда килдек. Килешле Дмитрий Азахова килдек әле, ондагы татарларын да кирип, аларын да чирип чыктык телевидениега. Менә Тольяттидә шундый бәйрәм оешуы, мин әле Җәмил Рәхимҗановка әйттем, бу халыкның уянуы дип аңларга була. Чөнки күпмедер теге булай әкренләп-әкренләп эшләп тору бер-бер, ә менә шул зур сәхнәгә чыгу, халык җырларын башкару, халык киләрен гармунда тамашачыга җиткерү, бу инде башка төрле бер. Менә мин регионнарда күп булам, әле мин яңа гына Оренбургтан кайттым, анда СКДә Совхозлар дигән фестиваль узды әйбе. Булдым мин Урмай моңында да, Чуашияда узган. Урал моңында, Екатеринбургта булдым, Иртыш моңлары Казахстанда булдым. Менә шушындый фестивальләрнең уянып китүе, ул инде димәк бу шәһәрдәге татарлар уянган, җанланган дигән сүз. Монда автономияның да һәм анда яшәүче кешеләрнең дә хезмәтләре зур дип әйтергә кирәк. Бу җиңел, менә без карадыкта киттек, оештыруны исәп алган вакытта әйбәт. Җырчыларны туплау, сценарий төзү, репетициялар ясату, бу инде күзгә күренми торган хезмәт менә оештыручылар гына белән. Менә шушы әйбер бу инде кабынган икән бу беренчесе. Шушы сүнмәсен, пыскып кына да янмасын. Теге ялкыны күренеп тора торган булса, киләсе елларда да дәвамлы булсын. Һәм менә безнең Битале Тольятти каласында да шушындый фестиваль уза бит дип, без үзебезнең чыгышларда әйтә торган булсын. Монысы инде шушындагы оештыручылардан тора.
Сез Тольятти шәһәрендә Язлар моңы исемле фестиваль турында Гөлназ Шәйхи фикерен ишеттегез. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самара.
Якшәмбе көнне Уфада Байык дигән башкорт бию фестивале башлана. 20-21 апрель көннәре аның беренче өлеше үтәчәк. Ул декабрь аена кадәр дәвам итә, Йомгак ел азагында ясалачак. Фәнис Фәтхи шушы бәйгене оештыручыларның берсе, Республика халык иҗаты үзәге директоры Захир Шәяхмәтов белән әңгәмә корды.
Башкортстанда төрленән төрле йыр бәйгеләре бик хисап үткәрелеп тора. Елына 30-гә якын ярышма оештырылырга мөмкин йырчылар арасында. Бу елдан республикала тагы да бер үзенчәлекле бәйге башлана. Бына инде биючеләр арасында Башкортстанның республика халык иҗады үзәге Башкортстан телерадиокомпания менән берлектә биючеләрнең Байык дигән телевизион фестивален оештырырга булды. Электән башкортларда һәр арудың үзенә генә хас биюләре булган. Байык дип аталганнар. Башкорт халкының танылган сәсәне Айдар Байык исеменән кушылган бул биюләр исемләре. Бына шул борынгы башкорт биюләренә хөрмәт йөдүнән быел республикала биючеләр фестивальләрендә оештыра башларга карар ителде. Байык бию фестивалының тәүге өлеше 20-21 апрель көннәрендә Өфөлә үтә. Ошы бәйге хакында тулырак мәгълүмат алу өчен без республика халык иҗады үзәге директоры Захир Шәяхмәтов менән сорашып һөйләштек. Захир әфәнде, менә бындай үзенчәлекле бәйгене оештыру уе кемнең башына килде? Идея кем тарафыннан чыкты?
Гомумән, һуңгы аралар безнең республикабызда халык иҗаты һуңгы аралыгына түгел, гомумән, һуңгы 10 елларда дидек, халык иҗатына елдан-ел игътибар арта. Хөкүмәт тарафыннан да, безнең министр, мәдәният һәм милли сәясәт министрлыгы исеменнән дә республика халык иҗаты үтәге инде уның һәрбер башлангычның башында тора. Шуңа күрә, бында иң башта бу идеяны кем уйлап чыгарды дип, төплеген анык кына әйтеп булмый, әмма ләкин торалар инде бында Рита Өметбаева, Башкортстан телевидениеннән һәм безнең Әктен минең урынбасарым Сулпан Аскарова. Уларның икәвенең бергә туган идея һәм гомумән берлектә эшләү. Гомумән Башкортстан телевидение телерадио компания зур рәхмәт әйтә кирәк. Улар бу конкурсты үзләренең иңенә алып, үзләре аткарып, ә инде улар бер башлангыз булгас, территориялар менән, бизнеслар менән эшләүде күбрәк инде без алып барабыз. Шуңа улар өчен ят әйбер буларак без партнер итеп чакырып, бу гомумән ике учреждениенең дә бергә алып барган бер проекты.
Zahir Efendi, buna sizin min isleyim icat isiminiz Zahir Bayık ine. Bu beyginin isimin kuşkanda elle uzigizin de takdim buldum iken tip uylağaynım. Buna şul Bayık beygi ni için Bayık tip atala. Hem şul atamağala anlatma verip gideye geldi. Çünkü kubkine aradiyo tanımlamışlar bilmez kelam mümkün.
Bir dəqiqə nətəgə səxnə psevdonimə qağılaşı yox, ol, min ol, vaqtində bayıq psevdonimə nimə qalqayın, ol, abriviyatura həməqin. Ol, hər bir xərif uzun bir nindəyə anlatma verəni, balet artisi, yaqını bir yusində, yersi, həm qorası təgəngə, uzun səhəb yuraytura bayıqın əbəl, festivaldən indi bayıq isimin alıvı. Uylab qarğanda, bizim bütəndə başqort xalqında hər bir ırıqdan tüvətək, hər bir uzunun bayıqı var, nətək, urman bayıqı, uşan bayıqı, yaş bayıq. Карт байык. Ол шуга бара ким бейөзү гомумен байык күйүндә төрлөндүрүп, һәм бейөзү байык бейөндә төрлү бактерде төрлү үдинсә төрлүләндүрүп башкаралар. Шуга бара тавсиратта ул бар бер бүтүн халкы бунда пропагандалаган тәүге бер байык сесен булха, уның исемен әле бердән ихтирам белдерү икенче яктан инде байык бейөе ул һәр биренең үзенең бер байыгы. Шуга бара конкурсты исемен һәлгәндә лә шуларга
Buna bul beyginin eligine başlanıp durgan, onun şartları nindey bulasak, onda nindeydir büyüder başkarlarga deyişlik eytilen mi tağayın?
Tağayın büyüder başkarlığı yok, elbette bunda başkort büyüün, kim nisik başkara, kimlik nindey heleti, hem onda şartlarıyla bir king diapozunala, yani onda yaş ayırmağıla yok. İn birisi ol, yangın başkarası, duyet hem trio indi. Малый формат ветле, художество малый формат ветле, мекен шул немелер булар артиш башкаруучулар. Тәсиратта бул бару телевизион проекттер, без инде бунда как буна партнер явышлы ярдамсы буларак эшитебез инде. Бизге биздин чөнки аналогичный мындай конкурс учалла үтө, ул яңгы башкаруучулар һәм белеки ансамбльдер деп аталган. Ну, малый форма. Шундай немелер Аранда үткән безнең үзебезнең аерым республиканский республика масштабындагы конкурсыбыз бар. Ә буны инде мондай проект ни өчен кирәк? Чөнки тәүсиратта безнең хәзер уйлап караганда яңгы биюсләребез, йондызларыбыз юк дип әйткәндә була. Чөнки менә әлек һәрбер кешенең исендә була торган инде. Рәшид апай Тусина. Мөхәммәт ага Идрисов, ягъни Риф Габитов кебек. Унда Хизбулла Зубайдуллинмы? Яки буна унан һуң инде яңарак яшерәк поколение теге буындан шулык Рим Абдулманов яки Гүзәл Абсаттарова күк. Буна ул вакытта яңгыр башкаруларның исемләре бар инде. Зөлфия апай Кудашева әйтәк. Ну шуннан һуң инде килә-килә әлеге вакыттагы яшьтәрдә, яшьтәр арасында халыктың телендә булган биюшләребез юк дигән гимелдер.
Zahir Efendi, bu beyginin birinci turu 20 aprilde bulatıp ilan edildi bitindi. Şundan hon tağla koydarda devam etsek ni reuşlu bulasağın?
Devam etsek, bu tavsiyatta televizyon proyekt bularak, bu elbette enda studiya edilene televizyonala. Şuna göre 20-21 onda birinci turu utkenden hon, kimde töşüp kalam, onda ikinci turun adıktan indi bula. Bu yıl boyuna bara turgan proyekt.
Бейгісілердің, бейгілі қатнашушылардың сығыштарын бағалау тәртібіне сегірек?
Тәжіратта әлбетті башқару осталығы, сәхнәләгі кейімінәлі қарап, не сегірек етіп бейірдің музыкағына қарап та. Ну, ол бүтін яқтында қарайларында бір гіне критерийінде айтып гіне аңлаты берлік тұр. Сөнке әр бір бейу өзін сәлікті болырға тейш башқару осталығынан тыш ұшыл түбікі қасымы, оның немі киімдәрі шул түбікті сақынға тура келемі деген көкі, түрлі-түрлі яқтарын қарайлар бүтін яқтында. Жүрілі ұлтырған біздің жүрі ағзыларын бірдегіне әлі уақытта әйттірге тілемейбіз, сөнке әр біріне ғымын алдан сығып дейшілей башлайдар. Ол дегенде телевидениелер ол көрілінесек өзінен. Тутыға алдан шылтырат одар башлана.
Зағыр әфенді, әбіна бірінші турға несе кіші келгенлігі білдәлі ме?
50-нән артық заявка бар, ләкин олардың көптәре инде шул көнендә үк килә торган. Бу бик ыңгай күренеш.
Хөрмәтле тыңлаучылар, һез Башкортстан Республика халык иҗады үзәге директоры Заһир Шәяхмәтов менән әңгәмәне тыңланыгыз. Уны фәнен фәни сифат кыядерләне.
Хәзер сезнең игътибарга Пәри үз тапшыруын тәкъдим итәбез. Аны Амил Нур әзерләде.
бүгінгі пәрәуіз тапшыруында. Татар башқырт интернетінда нелер бар? Сұңғы екі атнада радио эфирімізге шыққан хабарларының қоймағы. Түрлі шәһәрләрдә һәм авылларда яшәүче татарлар ачкан сәхифәләрдә нәрсә турында сөйләшәләр, ниләр язалар. Азатлык радиосы эфирына чыккан махсус пәрәвез тапшыруынсыз ике атналык ишеткән идегез. Шул арада гадәти хәбәр буларак та интернеттагы яңалыклар тыңлаучыларга ишетелә килде. Радио эфирга чыккан хәбәрләрнең коймагы ни булды? Әйтик, өч зур вакыйганы искәртеп узарга була. Бу турыда хезмәттәшебез Наил Алан сөйли.
Беренчесе Шоян Татарстан мәгърифәт ватаным Татарстан сәхифәләре туктаптыра. Ә Кәйф ничек газетасы яңадан ачылды. Татнетның татар телле өлешендә дәүләтнеке булмаган бу газета яңа доменда яңа форматта чыга башлады. Без нык итеп һәм үз укучыбызны белеп бу эшкә алындык дип газета җитәкчелеге Азатлык радиосына белдерде. Адресы kayfnishik.ru. Икенчесе, 6-нчы татнет йолдызлары бәйгесе башланды. Интернеттагы татарга кагылышлы Татарстанның дәүләт телләре, ягъни рус һәм татар телләрендәге сәхифәләрнең мәгълүмати якларын бәяләүче бу бәйге ел саен үткәрелә. Өченчесе, матбугат үсешенә ярдәм итү максатыннан matbugat.ru порталы даими эшли башлады. Данил Сәфәров аны игенәсез һәм химаясыз ачкан. Бары тик ике студент Денис Булатов һәм Алмаз Шәрәфиевнең генә техник ярдәме кирәк булган. Адресы matbugat.ru.
Төрле җирдә сибелеп яшәүче татарларның сайтларында кем нәрсә эшли? Татнетта ни хәлләр булып ята? Алматада татарча дискотекага, Мәскәүдә спорт ярышына, Петербурда әдәби очрашуга чакыралар. Шулай ук сайт аша мөселманнарны төрмәдән чыгардылар дип сөенешәләр. Татарча сөйләшергә индәүче сәхифәләр дә бар. Бу турыда тәфсилләбрәк Наил Алан сөйли.
Қазақстандағы Алматыда татарша кешке ойыннар һәм дискотека узған. Бу шараға Әмир Камалетдинов шақырған. Егітлерге кіру мүнтәнке, қызларға 700 тәнке болды деп хабар итіле. Қазақстан ешілері сәхифесі адресі tamaka.kz. Әбәскәүдәге татар кишке уеннары һәм танышу кишәләренең яңа урыны пәйдә булган. Анысы һәр шимбә көнне Нәмәнган ял үзәгендә уза икән. Бу турыда Түбән Новгородның Куйсуы авылы сайты хәбәр итә. Адресы ovichi.narod.ru. 27 апрель көнне Первоуральск шәһәре мәчетендә ислам динен өйрәнүче яшьләр исемле бәйгенең йомгагы узачак. Аңа Первоуральск, Екатеринбург, Михайловск шәһәрләреннән һәм Түбән Сергей районыннан 9 җиңүче чакырылган. Бу турда Урал татарлары сайты хәбәр итә. Адресы tatural.ru. Мәскәүдәге Кардәшлек студентлар берләшмәсе Кардәшлек Open 2008 исеме астында тел теннисы ярышын оештыру турында хәбәр итә. Һәм бу шарага барлык төбәкләрдән дә татарлар чакырыла. Кардәшлек студентлар берләшмәсе адресы kardeshlik.ru. Татарстаннан китеп Петербурда белем алучы студентларның аралашу сәхифәсе элемтәдә хәбәр итүенчә, бу атнада анда әдәби кичә булачак. Аңа фольклор йорты хезмәткәре Наилә Әлмиева чакырылган. Элемтәдә веб-хезмәте сәхифәсе адресы elimtada.spb.ru. Ә Петербурдагы билгеле Татарстан оешмасы сайты исә «Без жиңдек урра» дип хәбәр итә. Анда сүз Петербург губернаторына һөҗүм оештыруда гаепләнгән Тимур Сәетгәрәев, Рауил Муратов һәм Владислав Барановның мәхкәмә бүлмәсеннән иреккә чыгарылуы турында бара. Петербург татарлары сәхифәсе хуҗасы Ринат Вәлиев та мәхкәмәдә булган. Ул әйтик, Сәетгәрәев гаиләсенә мәхкәмә һәм адвокат чыгымнары 600 мең сумга төшкән дип хәбәр итә. Шулай ук башкаларга да шактый акча түгәргә туры килгән. Мәхкәмәдән чыккан Петербург татарлары кафега барып шатлыктан чәй ичкән һәм тагын бер тапкыр очрашып бәйрәм ясарга җыена. Петербург татарлары сәхифәсе адресы tatarlar.spb.ru. Казан сайтларда тик тормый. Үзебез.орг сайты мин татарча сөйләшәм акциясен ясау турында хәбәр итә. Шунысы кызык, бу сәхифә аша катнашучылар яки яклаучылар кирәкле документларны, лого рәсемнәрне дә ала ала. Шунда ук гомум нигезләмә дә бар. Акция 2 ел элек татар галимнәре һәм зыялылары оештырган Үзебез креатив яңа буын хәрәкәте үткәрә башлаган. Мин татарча сөйләшәм гамәленең максаты да татар телен куллану даирәсе тарайган шартларда яшьләрне туган телдә аралашырга чакыру. Чараларның иң соңгысы 26 апрель Габдулла Тукай туган көнендә Бауман урамында булачак. Анда яңа буын татар музыкасы вәкилләре, яшь шагыйрьләр һәм мәдәният хезмәткәрләре чыгышлары булачак. Аларны яклаучы сәхифә адресы үзебез.орг.
Рәхмәт Наил Аланга, шулай итеп интернетта татар тормышы кайный. Ул мәгълүмат һәм иҗтимагый тормыш, танышу һәм ял урыны булып тора. Шул ук вакытта парауз тапшыруы югары технологияларын да аңлатырга тырыша. Баксаң аларны җир белән дә аңлатып була икән бу эшне билгеле җырчы Супер Алиса башкарды. Мәскәү, Петербург, Европа клубларында чыгыш ясаган ялтыравык басмаларда чыккан Супер Алиса хәзер Казанда кунакта. Алар ире белән киләчәк тормышын үзләренчә күрә. ЭВМ машинасы, санаклар, роботлар, космостан килгән очкычлар, яисә космоска очып китүләр, генетика турында җырлары да шул турыда.
Галимнар ДНК кодлары аңлады. Бүген инде яңа тамашалар хатыннан клон туа башлады. Генетика синең вакытын читте. Генетика нинди ракетым.
Бу җырны алар элек яздырган булган. Супер Алиса хәзер җырламый. Ул рәсем генә ясый. Супер Алиса үзе бала тәрбияли. Ә Ире Әхмәт элекеге диджей Альберто де Космика исә дингә килгән. Ул Мәскәүдә кино төшерә. Бер иштан бу гаилә җәйкене кайда ял итәргә икән дип уйлый. Узган елгы кебек Татарстандагы бер ерак авылдамы, Төркиядәме, Әхмәтнең апасы янында Австралиядәме, әлегә билгесез. Билгеле җырчы Супер Алиса хәзер тыйнак тормыш рәвешен алып бара. Радио тыңлаучыларга да алар сәламен бу җир белән тапшырырга кушты. Ул Ибраһимовлар гаиләсенең рухи ниятенә туры килә. Файдалы киңәшләрне урыс телле танышларга да тыңлата аласыз. Супер Алиса һәм Әхмәт Ибраһимов ясаган, Тәлгат Хамматшин тавышы да кергән җир такмак белән без парауз тапшыруын йомгакларбыз. Анда сез шулай ук Наил Алан тавышында ишеттегез. Парауызның эфирдагы бу чыгарылышын әзерләде һәм алып барды Амил Нур. Сау булыгыз!
Тәмәке тартмагыз.
Не курите табак.
Аракы ичмәгез.
Не пейте спиртные напитки.
Чүп ташламагыз.
Не бросайте мусор.
Күп сөйләмәгез.
Много не разговаривайте.
Чисталык сакларыз.
Соблюдайте чистоту.
Урамда сак булыгыз.
Будьте осторожны на улице.
Сумга калмагыз.
Не опаздывайте.
Елмайыгыз.
Улыбайтесь.
Шугынмагыз.
Не ругайтесь.
Кызган табага бүген кемнәр басачак? Азатлык радиосының чираттагы яшьләр тапшыруында кунакта Казан үзәгендә сукбайлар өчен ашхана ачкан яш сәясәтче Динур Гайфуллин һәм өр-яңа җырлары белән быелгы Йолдызлык фестивалендә катнашучы яш музыкант Айдар Әгъләмов тапшыруны Рөстәм Исхак язылды.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз. Кызган табада кыскача хәбәрләр. Татарстан башкаласында 18 яшькә кадәрле яш үсмерләр арасында хоккей буенча дөнья беренчелеге бара. Әлеге ярышта Россия алдынгылар рәтендә. Кайшандыр Татар радиосунда, Курай, Яңа Гасыр радиоларында, Татар дискотекаларында диджей болган Илдус Закиров узган атнада Пирамида түнгү клубунда өзүнүн юбилей кечесин өткөрдү. Анын сахнада яштар арасында болууна 5 жыл болгон экен. Мага кадар татар диджейинин өзүнүн юбилей кечесин өткөргөнү жок эле. Илдус биринчилерден болду. 24 апрелде Көңүл дискотегине белгилүү үлкен жырчы Башира Насырова келешек. Һәм шансон башкаручы Зиннурның яңа альбомын тәкъдир итү булачак. Узганында Йолдызлык фестивалендә катнашучы яш җырчы, композитор Айдар Әгәләмов җырлады. Без Айдар белән бу тапшыруда очрашачакбыз һәм аның яңа җырларын ишетәчәкбез.
Туган авылым минем, куенымда синең гөрләп үтте үсмер
Сезне актуаль әңгәмә көтә. Кызган табада кунакта 20 яшьлек сәясәтче һәм җәмәгать эшлеклесе Казан егете Динур Гайфуллин. Ул Казандагы сукбайлар өчен ашхана ашкан. Узган тапшыруда Динур Дом Салатов дигән оешма ярдәмендә 1 ел элек шәһәр үзәгендә ашхана ашуларын һәм көненә 35-50 сукбайны кабул итүләрен әйткән иде. Табадан төшкән актуаль әңгәмә.
Политика белән шөгыльләнәм. Бүгенге көндә мин 2 вузда укыйм. Өченчесе повышение квалификации дип әйтергә була. Ул Мәскәүдә Высшая школа управления. Моннардан башка шул Академия государственного управления при президенте Республики Татарстан и Российский государственный гуманитарный университет. Юридическое направление.
Нечәнче курста?
4-нче курста, хәсән.
Менә боларның барсында башкарырга вакыт җитәм.
Тырышабыз. Ял итәргә калмый вакыт. На свою личную жизнь, можно сказать.
Әтиенең мондый эшләре менә ничек карый?
Минем әнием генә бар. Әнием булыша, поддерживает итә.
Менә сәясәт дидең. Сәясәт ул кайсы? Берәр фиркада торасыңмы, партияда торасыңмы?
Так, можно сказать. Это федеральная молодежная программа «Наши выборы». Она начала свою работу в декабре 2006 года.
Еще кышанда сезнен?
Хайдар, 1-250-300 кыша.
Ол сезнен бик активлаша сайлаулар вақытында ғанам, әллә былай да әштәп тілі мүкінделік тұрмышты?
Бұл программының мақсаты выборларны дұрыс итеп үткәрергә.
Сайлауларны.
Е, сайлауларны. Обеспечение законности проведения выборов Госдумы Российской Федерации и Президента Российской Федерации.
Менә әлегә күптән түгелгән сайлаулар
үтә.
Менә шулардан чыгып син нинди бәя бирәсең үзең сәясәтче буларак?
Яш политик буларак алдагы юлларымны карата мондый зур выводлар әйтә алмыйм.
Менә сен әйттең бит, менә сайлауларны күзәтәбез.
Нормально-то.
Сезнең максаттар инде менә күбрәк яшьләрне җәлеп итү.
Шулай дөрес әйтәсең, Рустам. Значит, чтобы молодежь больше принимала участие в государственных делах, без Мәскәү белән эшлибез, бик күп депутатлар Мәскәүнеңке. Бу Сергей Белоконев, министр комитета по делам молодежи Якименко.
Татарстанның үсешкә бара диләресең, сәяси яктан да, икътисади яктан да һәм башка яклардан да. Шуннан да фәкыйрьләр ниләр күпме бездә шуннан да. Санап тикшереп караган юкмы? Татарстанда сукбайлар менә.
Андыйлар бик күп. Безнең государство андыйларга күзен йома. Безнең бер генә реабилитационный центр бар. Ул центрда находится. Күбрәк мондый центрлар булса, мондый кешеләр әзрәк булыр иде.
Сез әйтәсез, менә без аларга тормышта ишсезлектән чыгып тормыш итәргә мөмкинлек бирәбез дип әйтәсез. Бармы соң үрнәкләр? Яхшы үрнәкләр?
Әлбәттә бар. Мәсәлән, мин күбесен карыйм, күбесен урамнарда күрәм. Кайр вакыт үтеп китәм, күргәч, бер өч мәртәбә карыйм, шушы кешем икән бу дип шак катып калам. Бөтенләй үзгәрәләр, эшлиләр, эш табалар, кайсы эшми башлый, кайсы гаиләсенә кайта, хатынына. Безнең күбрәк мужиклар интегә, хатыннар әзрәк, хатыннар шидамлы кешеләр.
Шушында оешмада эшләгән яш кеше буларак һәм сәясәтче буларак мине максат куя идем дип сорамакчы идем.
Моны государственный уровеньга күтәрергә кирәк. Бу проблеманы яхшырак изучать итәргә, признавать итәргә. Бу безнең Казан уровеньда гына түгел, бу бөтен Россия проблемасы дип әйтергә була. Күбесе алар дешевая рабочая сила. Көнә, мәсәлән, мин берәм аларның берсе 12 сәгать капчыклар бушата, грузчик булып. 50 сум бирәләр көнә. Шул 50 сумга ул чыдый алмыйча эшергә бара.
Вау! Бу бит кызган
тоба! Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Бізді ешлер арасында ғыммен саясатыны білмейлер деп етелер. Ешлер білен бүгінгі де саясатын. Нечек білерлер, қам менде ұсылылар білен аны қоланалар.
Бүгінгі күнде бірлі акциялар өткеребіз. Недавно өткерді конкурс «Законотворческая инициатива». Шушы конкурсына жеңіп өтуші кіші практикаға Госдумға легала.
Сен лекпенің сон?
Мен анда легерге керекмей, мен кішілерін өткерге керек анда, мен анда бұлай да қар ой болам. Мен кішілер білен үшінем.
Анда қалды кішілер ермейінде, шол туғаны фәләні дейтелер енді. Яғни, премьер-министрдің ма, янда башқа түрәнің ма, сен кім баласын, әйте аласын ма?
Простой ғайләден, бір кімімде юк, тұрышып, өз білімін білен, өз білімін болса, кіші болырға бұла. Барысы да біздің қолда, деп әйте алам бізден.
Сез Динур белән әңгәмә ишеттегез. Ул әле дини егетте, вакыты булу белән намаз укый, дугалар өйрәнә икән. Чираттагы кунагыбыз Айдар Әгъләмов, яш композитор, җырчы. Быелгы Йолдызлык фестивалендә катнаша. Аның бер яңа җырын тапшыру башында тыңлаган идек, хәзер инде үзе белән аралашып алыйк.
Сәлем барыгызга да. Йолдызлык фестивалендә килгәндә, беренче тур Нижнекамскида үтте. Монда
үзең Түбән Камадан дәйме?
Әйе, Түбән Кама районының Шенгелсе дигән авыл бар. Шушы беренче турны монда Нижнекамский районнар үтергә тиеш. Менә шуннан кемнәр үтә, шулар бара Заинскийга. Заинскийда тагын икенче тур, отборочный тур. Анда миңа икенче урын бирделәр. Менә шуннан чакырдылар Казанга.
Нинди ирек җыр белән
Килем сиңа деген Альфред Экшимбетов язған жырны жырлармын.
Бұл жырны біз тыңлап та кете аламыз әрі ме?
Иә.
Килем сиңа, қырлар туғайлар аша. Килемәсідім, көрмәсідім, үректе сүйіп аша. Килем сиңа, қырлар туғайлар аша. Килемәсідім, көрмәсідім, үректе сүйіп аша.
Икенче класста укканда мине Баян мәктәбенә бирделәр. Башлангыч мәктәпкә Баянда уйнарга өйрәнергә. Шулай итеп мин Баянга йөри башладым. 8-нче класска хәтле укыдым мин аны яратып. Һәм шул вакытта мин Баянга җырлап йөрдем. Сәхнәләргә чыккалыйм шунда. Шуннан ничектер җырга кызыгып киттем мин. Җырларга. Аннары 11-нче класска җиткәч мин шулай Казанда мәдәният һәм сәнгать университеты бар дип ишеттем. Анда Салават факультеты бар дип ишеттем. Анда җырчылар ясыйлар икән дип ишеттем. Шунда барырга дип уйладым. Кердем, бардым. Хәзер инде шуның 3-нче курсында укыйм.
Менә мин ишеттем әле син теге үзеңнең киләреңне сатада башлаганың инде.
Әйе.
Ничә яшь сиңа хәзер?
Миңа 21 тулды менә 3-нче көн.
Үткән туган көннәрең
белән. Рәхмәт.
Күпме генә сатасың? Нинди компанияга саттың әйтә аласың?
Барс медиага саттым 5-кә бер җирне.
5000-гә.
5000.
Музыканы стильләргә бүләләр бинде. Нинди рәк стиль дип сөйләсәң сен?
Бер генә стильгә тукталмыйм. Мин һәр чакта яңа тиша стиль эзләргә тырышам.
Менә синең теләк бармы? Менә хәзер бу мөмкиндә Марат Мухин, Адыл Хамзин дигән аранжировщиклар бар. Хыялың юкмы? Алар кебек алады
җитү. Бар.
Әлі бизнес қайландырып жіберсің бұл үшшеріннен?
Бар, онды олар да бар. Міне қазір сұңғы елларда міне нығырақ шығырына башадым аранжировкалар білен, әзірек уровенім арттырға тұршам. Интернет аша шушы аранжировщиклар білен оралыша башадым. Қой бірлерінен кенгешілер сөрем, кім нешерек өсесам өйбәтірек болар деп.
Жерсі боларсың мекен, композитор болсың мекен? Бар бітаным бірісіне басын әсірат тұры келешек?
Менім көңіл жерға тартылар бар. Аранжировка язуны өзім үшін ғой деп ойлаймын пока.
Ақшашлар бола ма жыр сатып?
Бола.
Аңа бит мен күпме вақыт керек? Күпме вақыт керек? Мына сиңа, мына сен 5000-ге саттың бит, ол 5000-ге күпме вақыт арасында істедің сен? Бірақ не жазым болсын кейіне?
Ертен отырып, екінші күннің ертесіне хатты отырсаң, ішіліп бола. Но аның үшін илхам келерге тиеш. Илхам болмаса болмайды. Мына илхам келсе, все, ол өзлері жүгіріп жүреді. Шо, илхамнан тұрайын да.
Айдар Әгъләмов белән әңгәмә тыңладыгыз. Онытмагыз, безнең әле борын белән батут турында сөйләшәсебез бар. Шулай ук, киләсе тапшыруларда Шамсун башкаручы Зиннур хакында һәм аның тәүге альбомы турында да мәгълүмат булачак. Һәр шимбәге азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Азатлыкның кызган табасында Динур Гайфуллин һәм Айдар Әгъләмов булды. Тапшыруны Казанда Рөстәм Исхакый язылады.
Азатлык радиосы.
Җир шарының
кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән татар.
Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да,
без милләт булып бик яшәп итмәгән.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Хәлләрне битереп алсайлар дисе бит рухи яктан кичне битерде.
Мәдәният телевизор аша гыда бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганнарын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең түрдә кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән чыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тәйсәлекле шартнамә.
Хвалить не надо, надо давать объективный хабар.
Азатлык радиосы.
Төркиядә 23 апрель халыкара балалар бәйрәменә әзерлек бара. Менә инде 4нче тапкыр бу бәйрәмгә Кырымнан балаларның Теселле адлы иҗат төркеме килде. Төркия Кырым татарлары тормышындагы соңгы яңалыкларны сез хәзер Кырымда Мәйдан радиосында да ишетә аласыз.
Азатлык радиосы Мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яңаларыны Прага шәһәреннән алып бара. Сезнең диқатыңызга Түркиядәки Кырым татарларының фаалиятләре хакында махсус эшитүне тәкъдим итәбез. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйете.
Түркиядәки Кырым татар милли хәрәкәтенең үгдә килгән адамларыдан Кырымга ва Кырым татарларына милли хәрәкәткә бөек хезмәтләре кечкән, хезмәт иткән Җәләл Иштән йөрәк рәхәтсезлеге сәбәбеннән бер операция кечерде. Өткен hafta sonu yürek rahatsızlığı sebebinden aniden hastaneye yatırılgan İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti reisi Celal İşten 15 April Salı günü yürek ameliyatı oldu. Bu operasyada Celal İşten'in tıkanık olgan yüreğindeki iki tamır dengiştirildi. İstanbul'da Universal Hospital Hastanesi'nde yapılgan ameliyat pek yakışık geçti ve Celal İşten şimdi yavaş yavaş savluğuna kavuşar. Celal İşten'in operasyı olmasına başta Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Hareketi'nin dünya boyuncakı aktivistleri, cemiyet reisleri, İstanbul Valiliği ve pek çok insan dostları, cemiyet azaları geçmiş olsun telefonu, telgramması, mesajı yolladılar ve İstanbul'da olanlar hastaneye ziyaretke koştular. Türkiye Devlet Televizyası TRT'nin tertiplegeni 30. Milletler Ara 23 Nisan Çocuk Bayramı'na bu senede Kırım'dan Bala Ansambli iştirak ete. Ansamblin yolbaşçısı, belli sanatçı Server Kakuronen bu festival ve tesiratları hakkında interview yaptık. Söz Server Kakura'da.
30. festivalde 23. Nisan'a bağışlanan 16 bala geldi Kırım'dan. 16 talebe Teselli Ansambl'ın çocukları 12 yaşına kadar, 8 yaşından başlayıp 12 yaşına kadar 16 bala geldi. Onlarla beraber rehberlik 2 kişi ve 3 kişi müzisyen geldi. Çünkü yürüyüşte, birinci gün yürüyüş oldu bu 17. Nisan'da. Yürüyüşte canlı çalgı oldu. Orada her memleket ozunu tanıtmak için oz müzikanın, oz bayrağının, oz kıyafetinin yürüyüş yapa. Çok güzel bir bayram olup keti. Bütün dünya uluslar arasında böyle güzel tanıtmak, böyle her taraftan milletini tanıtmak dünya boyunca ve aynı zamanda TRT televizyonu onu çekim etti. Ve canlı efirde bütün ekipler çıka yaşasın böyle 23. Nisan. Çünkü ondan büyük bala bayramı ben de görmedim.
Peki Server Bey, bu siz kaçıncı keredir gelip Kırım'dan ansambiller bu bayramga?
Bu bayramga 4. defa gelimiz. Şimdi bu 4. defa ama ekipler denişeler çünkü ballar olsaydır. Şimdi bunda da böyle ki şartlar var. 12 yaşına kadar çocuklar olmak lazım. O taraftan yeni çocuklar geliyor buraya.
Bu ballar kayda kalırlar, kayda yaşaylar. Nasıl misafir edilesiniz?
Şimdi çok güzel düşünüp yapanlar bu sistemini. Bizim çocuklar aynı yaşında çocukların ailesinde yaşarlar ve okullarda aynı sınıfta okuyan talebelerinin beraberlikte okulda iştirak ettiler. Bakalar nasıl geçiyor, bize göre fark, ne farkı var. Aynı zamanda onların rehberleri, yani hocaları var. Onlar da terbiye ettiler, böyle böyle anlatarlar, tarifini anlatarlar. Ve bizim çocuklarımız ailede yaşarlar. Ne içerler, ne aşarlar, o da belli olan. Aynı zamanda şu 10 gün içinde annesinin babasının, yeni annesinin babasını taparlar. Hı hı. Onlarla beraberlikte böyle yani çok güzel bir şey, sistem olup kaldı.
Bizim Kırım Tatar ballarından bana 4 senedir geliyorsunuz. Nasıl tecrübeler edindiniz? Kelmez'den evveli ballar nasılydı? Kelgenden son bu münasebetlerin tanışkan korantalarından, kardeşlerinden devam ettireler mi? Nasıl tesiratta kalalar Kırım Tatar balları?
Şimdi birinciden evden çıkanların bu festivalde evet, anneleri, babaları Kırım'da yaşayan onlara rica etmemiz, ballar ana dilinin yakşı öğrensinler. Her taraftan bilgi alsınlar ve bunda kelgende aynı çocuklarının anlaşsınlar. Ne olsa da az bir şey evet fayda kele. Bizim tarafı işte dil tarafı çok yakın geliyor Türkiye'ye. Tek fark var seviyesinde. Biraz farkı var ama çok anlaşıyor. Tek bizim çocuklarımız, bizim Kırım çocuklarımız ana dilini bilseler o zaman çok kolay olacak ve birden anlaşılan. Ben belirsem gelecekte öyle de olacak. Bu dilde hiç fark olmaz ve dilimiz aynı desek biz asıl çok yakınız birbirine, kan kardeşlerimiz bu Türkiye bizim.
Evet, şimdi Ayse, bugünkü günlerde herhalde şehirlerde, çeşitli yerlerde de nümayişler, gösterişler yapıla ve bunlar ve 23 April günü Büyük Gala programası Aspendos adlı tarihi evet. bir tiyatroda geçirilecek ve bütün bu gösteriler, nümayişler Türkiye Devlet Televizyonu'nun TRT 1 kanalında ve TRT İN kanalında canlı olarak efirge çıkarılacak. İsteyen seyirciler bu yerlerden de hem bu Bala Bayramı seyretebilirler hem de Kırım Teselli Ansambil'in oyunların seyretebilirler değil mi?
Bu uluslar arasında tanıtmak bir milletini evet, en esas onun nağmesini, en esas onun oyunlarını göstermek gerekmez. Onun için biz öyle seçip aldık. Bu bizim en temel oyunlarımız Horan olacak ve Kaytarma.
Türkiye Devlet Televizyası TRT'nin 23 Nisan 30. Milletler Ara Bala Bayramı için kelgen Teselli Ansambli'nin rehberi belli sanatçı Selver Kakuran'ın yapman intervümümüzünü işittiniz.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitürünü dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar dilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Bizning bugungi topshiruvimiz shuning bilan tamom, hurmatli tinglovchilar. Ozodlik radiosining Totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qurmosh bo'ldi. Sog' bo'lasiz.